Dargie radio Marija Latvija klausītāji, es Rihards jūs uzrunāju no Suvēzdiem, vieta, kas piederīga Aglonas novadam, atrodas starp Šķeltuvu un Izvaltu, un ir daļa no Izvaltas draudzes. Šeit Maija pie krusta, Maija dziedājumiem vienojas vietēja iedzīvotāji jau 16 gadus, un arī šovakar ir šeit nākuši, lai piedalītos šī vakara Maija dievkalpojumos, Maija dziedājumā, Un tad sāks arī ar rožu kroni. Aicinu arī jūs palikt kopā ar mums, lūgties kopā ar mums un dziedāt ar citiem no Suvēzdiem.
Rožu kroņs, visu svēto, kas jaunos, Marijas gūda.
Dīva tāva un dāva un svēto gara vordā, amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai top tavs vords, lai atnok tava valsteība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdīņšķu maizi dūt mums šudin, un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem, un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mums no gauna. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī, amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nu īsokuma, tai tagad un visot un milžēgi milžam, amen.
Trešo daļa, sopeigo. Pirmais noslēpums. Kungs Jēzus ašņa svīdrūs. Pēc pēdējo vakariņum kungs Jēzus īt uz olīvu dorzu. Skumu novis baļu porjimts, jis korsti lūdzās sacietams. Tāvs, namūna bet tova, lai noteik vaļa. Un svīdri, kai ašņa lasa skrēt, un nu jo dīviškio vaiga.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnok tava valsteība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdīņšķu maizi dūt mums šudiņ, un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mums no ļauna. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī, amen. esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nu izsokuma, tai tagad un visot un milžēgi milžam. Āmen. Marija bezpindzinto grāka īimto, lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mums no eļnes gunds un aizvet visas dvieseles uz dabasim ir sevišķi tos, kuram visvairok ir vajadzīga tova žālsirdība.
Ūtrais noslēpums – šaustēšana. Pilots nūtīsoja kungu Jēzu uz šaustēšanu. Bezdīvīgi bendis sūtīju bez žīlistības un drēžavas visu svēto, ko kunga Jēzus mīse ir vīnos ciertumus.
Tās mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vods, lai atnok tava valsteība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī viens zemes. Mūsu ikdīnišķu maizi dūt mums šudiņ, un atlaid mums mūsu porodus, tai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem, un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mums no ļauna. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram. Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visat un milžēgi milžam. Āmen. Marija bez pirmdzimto grāka īimta, lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mums no ēļnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, ir sevišķi tos, kuram visvairok ir vajadzīga tova žālsirdība.
Trešais noslēpums. Apkrūņošana ar iešķim. Tīvļiņ pēc nažēlīgos šaustiešanas karavēri līk kungam uz galvas iekšķu krūņi, un tā smogi īvaņa visu svētoko golvu.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī vier zemes. Mūsu indīnišķu maizi dot mums šudiņ, un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem, un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestēji mums no ļauna. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez pirmdzimto grāka īimta, lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu laiņas, pasargoja mums no eļņais kuņas un aizvet visas dvieseles uz dabasim, ir sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
Ceturtais noslēpums – Krista nešana. Kungs Jēzus nūtīsots uz dovi, nes uz Golgatas kalnu smogu Kristu, uz kuru jam būs jomirst. Sam šo Kristi nostas kungs Jēzus treiskort pakreit.
Tavs milsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vods, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī virs zemes. Milsu ikdīnišķu maizi dūt mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mums no ļauna. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram. Kai bija no īsokuma, tai tagad un visat un milžēgi milžam. Amen. Marija bez pirmdzimto grāka īimto, lūdzīs par mums, kas pie tevis teicamies. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mums no eļņas gunds, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairot ir vajadzīga tova žālsirdība.
Pīktais noslēpums – pīkaļšana pie krista. Pēc lielu mūkumu un pazeminojumiem kungs Jēzus teik krustā pīkals un mirst, upurādam savus nūpultnus un asni par pasauļa atpestēšanu.
Tavs milsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vods, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī vier zemes. Mūsu ikdīnišu maizi dot mums šudiņ, un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem, un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mums no ļauna. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nu īsokuma, tai tagad un visat un milžēgi milžam. Āmen. Marija bez pirmdzimto grāka īimto, lūdzīs par mums, kas pie tevi steidzamies. Mums, Jēzu, pīdot mums milsu vainis, pasargoja mums no ēļņas guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram bez vairoki ir vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu uz Dīvu, visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīnēgu dālu milsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zam Poncija Pilata Kristā pīkolts numiris un apglobots. Nūkopis eļnē, trešajā dīnā augšām cielīs, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visu varēgo tāva, labos rūkas, nu kurīnis jūs atnokstīsot dzēvūs un miršūs. Es ticu uz svātū goru, svātū katolisku baznīcu, svātū sadraudzēbu grāku atlaišanu, mīsas augšām ceršanos un milžēgo dzēvošanu. Āmen.
Litanija visu svātokai jaunavai Marijai.
Kirja eleison.
Krista eleison, Kirja eleison.
Kristu klausimus.
Kristu uzklausimus.
Dīvs tavs no dabasim.
Apsežāloj par mums.
Dīvs dāls pasaule pestētojs.
Apsežāloj par mums.
Dīvs svātais gors.
Apsežāloj par mums.
Svāto trējēdība, vīns dīvs.
Apsežāloj par mums.
Svāto Marija.
Lilds dīvu par mums.
Svāto dīva dzemdētoja.
Lilds dīvu par mums.
Svāto jaunavu jaunava.
Lilds dīvu par mums.
Jēzus Kristus mote.
Lilds dīvu par mums.
Baznieces mote.
Lilds dīvu par mums.
Dīva žielistības mote.
Lilds dīvu par mums.
Visu tēroko mote.
Lilds dīvu par mums.
Visu šķēstoko mote.
Lilds dīvu par mums.
Nanu zīdzēgo mote.
Lilds dīvu par mums.
Visot jaunavēgo mote.
Lilds dīvu par mums.
Mēlēgo mote.
Lilds dīvu par mums.
Brēņēgo mote.
Lilds dīvu par mums.
Loba padūma mote.
Lilds dīvu par mums.
Radētoja mote.
Lilds dīvu par mums.
Pestētoja mote.
Lilds dīvu par mums.
Visu gudroko jaunava.
Lilds dīvu par mums.
Gūda cīņēgo jaunava.
Lilds dīvu par mums.
Slavējamo jaunava.
Lilds dīvu par mums.
Varēgo jaunava.
Lilds dīvu par mums.
Žielēgo jaunava.
Lilds dīvu par mums.
Uzticēgo jaunava.
Lilds dīvu par mums.
Taisnēbas spūguļš.
Lilds dīvu par mums.
Gudrēbas krāslis.
Lilds dīvu par mums.
mūsu prīces īmaslis.
Lūdz Dīvu par mums.
Goreigais trauks.
Lūdz Dīvu par mums.
Cīņejamais trauks.
Lūdz Dīvu par mums.
Sevišķs Dīva kolpošanas trauks.
Lūdz Dīvu par mums.
Goreigo rūža.
Lūdz Dīvu par mums.
Dāvida tūrņis.
Lūdz Dīvu par mums.
Ziluņkalu tūrņis.
Lūdz Dīvu par mums.
Zalta noms.
Lūdz Dīvu par mums.
Derēbas skrēņa.
Lūdz Dīvu par mums.
Dabas uduravas.
Lūdz Dīvu par mums.
Reita zvaigzne.
Lūdz Dīvu par mums.
Slimiņīku veselība.
Lūdz Dīvu par mums.
Grieķinīku globieja.
Lūdz Dīvu par mums.
Biedēgu īprīca notoja.
Lūdz Dīvu par mums.
Kristiķēgūs palēgs.
Lūdz Dīvu par mums.
Eņģeļu ķieniņīņa.
Lūdz Dīvu par mums.
Patriarhu ķieniņīņa.
Lūdz Dīvu par mums.
Pravīšu ķieniņīņa.
Lūdz Dīvu par mums.
Apostolu ķieniņīņa.
Lūdz Dīvu par mums.
Mūčekļu ķieniņīņa.
Lūdz Dīvu par mums.
Izziņieju ķieniņīņa.
Lūdz Dīvu par mums.
Jaunavu ķieniņīņa.
Lūdz Dīvu par mums.
Visu svātos ķieniņīņa.
Lūdz Dīvu par mums.
Bez pirmdzimto grāka īimto ķieniņīņa.
Lūdz Dīvu par mums.
Dabasūs uzimto ķieniņīņa.
Lūdz Dīvu par mums.
Svāto rūžu krūni ķieniņīņa.
Lūdz Dīvu par mums.
Ģimeņu ķieniņīņa.
Lūdz Dīvu par mums.
Mīra ķieniņīņa.
Lūdz Dīvu par mums.
Moris zemes ķieniņīņa.
Lūdz Dīvu par mums.
Dīva jās, kas nūceļ pasauļa grākus.
Atlaidi mums, kungs un dīvs.
Dīva jās, kas nūceļ pasauļa grākus.
Uzklausīmi uz kungs un dīvs.
Dīva jās, kas nūceļ pasauļa grākus.
Apsažāloj par mums. Zamtova patvāruma steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēja mūsu vajadzējumos. Bet no ikvīnas nalaimes visot mūsu izglob slavīgo un svietīgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidotoja, mūsu aizbildātoja, samīrināja mums ar savu dālu, īteic mums savam dālam, sodi mums savam dālam priekšā, lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu toptu cīņīgi. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, dori, lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos visus svātokos jaunavas Marijas aizbildēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un priecotos mūžīgā dzīvī, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, amen.
Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā, amen.
Maja vokorā atnots pī Krista, un starp narcisem sveceiti dēc, jo tev blokus ar rūžaini rūka, svātu jaunavu Mariju redz, jo tev blokus ar rūžaini rūka, svātu jaunavu Mariju redz. Maja vokorā atnots pī Krista, atver dviezi uz Jēzu ceļ, divā svētību ģimiņa tautai, tik caur lūkšanam somtu smēļ, dīva svētību ģimiņai tautai, tik caur lūkšanam somtu smēļ. Maja vokorā atnots pī Krista, atver dvieseļi divā vots vārds, dzīšmu vaiņu, kā teirumim sātum, savu pareigu dievot es nāc, dzīšmu vaiņu katēru mēm sātum, savu pareigu dievot es nāc, bārnu sveidzājiem ejmu tikrista. Maja dzīsmies, lai paaudzies skaņ, jaunos dvieseles sveicēti zīdus, līksmoj dīmotes gūdām un saņ, jaunos dvieseles sveicēti zīdus, līksmoj dīmotes gūdām un saņ. Pītāvu kuāju, visvātoko muāte, nu līku palāku, igrīnušu, augstušu sirdi, un gaisīgu protu, uzklausī lūkšanu, Aglinas mot, augstušu sirdi un gaisīgu protu, uzklausī lūkšanu, Aglinas mot, pītovu kuāju, visvātoko muāte, nu līku nalaimēs, Nastundīšu, namīru sirdi, un dvieseles sopes, bādos man palīdzi, aglilnas mot, namīru sirdi, un dvieseles sopes, bādos man palīdzi, Aglilnas mot, pītovu kuāju, visvātoko muāte, šaubās par milžeigu, svāt laimīgais, cerību stāreņu, pārējā breidi, izliuc no dāla man, Aglilnas mot, cerības stāreņu, pādējā breidi, izliuc no dāla man, Aglilnas mot, ar Jēzus vārdu uz lilpom un sirdi, gūdino dīvmoti, Steidzāmies īt, azarim pori, viskaistokos dzīsmes, Latgolā jaunovai, Marijai dzīt, azarim pori, viskaistokos dzīsmes, Latgolā jaunovai, Marijai dzīt. Kaira deba gaida, kad gaismas tors noks, tai dvieseļe dīvišķo pareigā augs, Tu izaklaus dīlmo, tis balsā, kas skaņ, caur mani pīdāla, pīdāla noc. Tu izaklaus dīlmo, tis balsā, kas skaņ, caur mani pīdāla, pīdāla noc. jem dīmoties atālu piglaut pīsirds, un īsaver zīda, kas rūkājai mirds, te dviesele tova, vien klausītīs sots, caur mani pīdāla, pīdāla nots. Te dviesele tova, vien klausītīs sots, caur mani pīdāla, pīdāla nots. Tu badas un nupildas uzticījai, vismīļājai mamiņai vīnīgājai. Jem mīru kusula, tev jaunovas vords, caur mani pīdāla, pīdāla nots. Jem mīru kusula, tev jaunovas vords, caur mani pīdāla, pīdāla nots. Kod šo zemes pandējo stundē tev noks, un aiz saules ceļu ir dvieseles soks, kai vietējums dzēvei būs dīmoties bols, pīmūna dāla, pīdāla nots. Kai vietējums dzēvei būs dīmoties bols, pīmūna dāla, pīdāla nots.
Dīvs, kas apslāpcesi dziļā mēlžēbā, ticāmies uz tevi svātā bējēbā. Skaidri nojam redzēj protu, dzēves sūlīs to viklotu, sirds lai tevi slāvinotu, Tava gūdējbā. Skaidri nojam veldzēj protu, dzēves sūlīs to viklotu, sirds lai tevi slāvinotu, Tava gūdējbā. Dīva žieves teibu saimts teikušīs, Kur mēs motes moras dorbu leiguši? Lai vis dīva gaisma zelta, kolna baznīca, kur celta, dvieslei mīra lāse smalta, dīnu beiguši. Lai vis dīva gaisma zelta, Kolna baznīca, kur celta, dvieslei mīra lāze smalta, līnu beigušīm.
Marija, Marija, par saulis pudroka, mienesi skaistoka, par visciņei goka. Marija, Marija, lieloka naklīva, par tev motē dīva, tu pirmo piec dīva. Marija, 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 vistīrā jaunova, porlīvs dīva tava, laina laimes nava,
Marija, Marija, lai tīsoj žieveigi un mīlosirdeigi, prosom tev zemeigi. Marija, 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 lūdz dolu mīļeigu, lai mani biedeigu, nadorna laimeigu. Marija, 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 lai mūno dvieseli, nastropēja reļņi, lik tīku reņģē. Marija, 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 lils lai slazgos protu, mums apskaidrinotu, dovana škinkotu. Marija, 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 lai grāzgais bez cīna, augtīcība ziņa, dabā su kieņēņam. Marija, 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 pilna žierestības, tu ikšnā laimēbas, dūd mums palēdzēbu. Marija, 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 dzēnus mierus bodus un vurgus visaidus, izlauc lobus godus. Marija, 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 kod jau smiec byl sklotu, sajauks mūsu protu, kā tu mums sorgotu. Marija, 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 tu laik vaja dzēgu, dūcovu palēgu, dzēņ volnu vilteigu. Marija, 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 lai akmes biedēgi, caur tevim laimēgi, palīkam milžēgi. Marija, 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 Marija.
Lūkšana jumpra vis Marijas aptieņam sopim. Dīva tāva un dāla un svātogura vordā. Amen. Pirmo sopi. Simeona pravītojums templī.
Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
Utro sopi, biekšana ar bārnu uz Ēģipti.
Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevim. Svietēts ar sīvītiem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
Trešo sopi bārna Jēzus pazaudiešana Jeruzalemes templī.
Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
Ceturto sopi tikšanos ar kungu Jēzu, jo Krista ceļa laikā.
Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
Pīkto sopi kunga Jēzus pīkalšana pie Krista un jo nove.
Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
Sasto sope, kunga Jēzus mīsas guļdēšana motis rūkos.
Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
Septieto sope, kunga Jēzus apglabošana un Marijas vientuļības cīšanas.
Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
Gulds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kaibēnu īsokuma tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen. Dīva tāva un dāla gora vordā. Amen.
Tagad kotrs izvilksim kaidu značku uzdevumu nokamajai dīnai.
Par numurušajiem Jaunavas Marijas kolpim nūskaita rūžu krūņi.
Kristā gulādams nūskaiti pīcus poterus.
Ko tīraudzēsi kaidu nalabu lītu, Tīvuļeņi atgrīz acis un soki tū vordu. Dīvs sorgoja mani nu grāka.
Sorgies uzas dīnas laikā būšanos un lodiešanos.
Tam Annijai vajag izvilkt.
Rētā pusdienies un vakarā nūskait kunga eņģeli.
Nu, visi izvilkam.
Kai bolta su dobra dzeitenia, nu kotra lot galis kaktenia, pite visa glivnas mamenia, steic mūsu dzismenia glivkšona. Ai, glivnas Mamiņa, palīdzi augt, dūtis plaut, kai zīdiņam godeiba tova, lai dieliņš tavs pastiptu rūceņas man, tu osoram, acīs tev lūdzu nu sirds. Nu zolēties nu būra rāsēņā, tei mūna dviesele mamēņā, ar citam kā jūpeite aiztecies, Pītāvā brēņiškio altorā, ai, aglivnas mamēņa, palīdzi augt, dūtis plaukt, kai zīdēņam godeiba tava, lai dieliņš tos pastiptu rūceņas man, tu osoram, acīs tev lūdzu nu sirds. Vismal no kastu hundē mamēņā, uz tevi palīk man cerēbā, līdz rūku pīmūna vaidzēņā. Nok sirdī ticēba, svieteiba,
Aigle un es mameņa, palīdzi augt, dūt izplaukt kai zīdēņam, godeibā tava. Lai dieliņš tos pastiptu, rūceņas man, tu osoram acīs tev lūdzu nu sirds.
Mariju mēs sveicinosim, ar eņģēļim gūdinosim, jei nu grāka pasorgota, bez vaļņēgo divā mote, Īgojākā tilzes mojos, ļauki visus prīcinoja, joņam nesēži alesteibu, vācokim jo lobu reitu. Betlēmēs vods visus slāvēts, Pīdzīmā tur kungs visvārīgs, svātas patīsītos mojas, kuros Jēzus apsastojus. Dīvā mote bezvainīga, svietņēcā ar bārnu bēja, Bolužus jei upurieja, likumu tai izpildēja. Svietņēcā bārns Jēzus goja, kaidreiz augstus izskaidroja. Mocētīju uzklausēja, Parku breinums visim bēja, Pātu laiku divā mote, Bārnu meklē lēlos sos, Tikai trešā dīnā reizju, Sovu Jēzu pazaudātu, Dīvā mote moci milsus, nā pazaudiet Jēzu milšam, žiesteibā visot dzīvot, uzticēgībam kolpot, žiesteibā visot dzīvot, uzticēgībam kolpot. Sveikā jūra zvaigznē, spūdro divā mote, visot tīra svāta, mirdzī debes mojos, pījāmu sveicīni, tu nu Gabriēļa, vodī Bārnus pēcišonas ceļa, Nūjem grāku važas, Sirdīs gaismu līdēts, Svietīs savus ļaudis, Viņu vaizdīdei, Esi milsu mote, Aizvīlī pīdīvā, mēlsu pēstītoja, kurš nu tevis dzīmā. Jaunovā vislaipno, šķeistei sirdīs mēlsu, lai nu grāki breivi, Skaidro kīmes kļūtum, svātai dzēļēji
esi, drūšu ceļu rodi, lai mēs Jēzu redzim, milžām aplaimotim, tavam un jodālam, arī svātam goram, trejādībai vīnai, lai ir slāvā milžam, tavam un jodālam, arī svātam goram, trejādībai vīnai, lai ir slāvā milžam.
Dievs milžam dzīvai solūts, Dievs milžam dzīvai solūts, Dievs milžam dzīvai solūts, kas visot spāku dūt, kas visot spāku dūt, un mīlestības dziļums, un mīlestības dziļums, un mīlestības dziļums, kur sirdis mīru run, kur sirdis mīru run, viesova tavas kotu, viesova tavas kotu, virsovu tavas kotu, uz mani nīceigu, un klausi mūnu balsu, un klausi mūnu balsu, un klausi mūnu balsu, un saudzēj grieceigu, un saudzēj grieceigu, tik tevēs gribu dzīvot, tik tevēs gribu dzīvot, tik tevēs gribu dzīvot, un pīdariet tev vīn, un pīdariet tev vīn, tik tevi gribu mīļot, tik tevi gribu mīļot, tik tevi gribu mīļot, un kolpot tev ar vīn, un kolpot tev ar vīn. Ak, nots Dīvs kungs visaugstais, ak, nots Dīvs kungs visaugstais, ak, nots Dīvs kungs visaugstais, un mani īmojoj, un mani īmojoj, un mīlestība sova, un mīlestība sova, un mīlestība sova, tu mani apžaloj, tu mani apžaloj, kungs esi vienmēr blokus, kungs esi vienmēr blokus, kungs esi vienmēr blokus, kungs tovi vienmēr klot, kungs tovi vienmēr klot, lai paļoveiba drūša, lai paļoveiba drūša, lai paļoveiba drūša, pī tevis varu nokt, pī tevis varu nokt,
Kungs svētī mūnas dūmas, Kungs svētī mūnas dūmas, Kungs svētī mūnas dūmas, un mūnus darbus ar, un mūnus darbus ar. Tu milžam dzīvai solūts, tu milžam dzīvai solūts, tu milžam dzīvai solūts, kur spāku smeltīs var, kur spāku smeltīs var.
Vislabas Jēzu, nokamēs pī tevis, esi mums žieleiks, nāc tum no sevis. Tu mūsu taustu, vienmēr visus dzirdi, kas tevi lūdz ar, skaidru barna sirdi. Mēs lūdzam Jēzu, pīdūt mūsu grākus, un labus darbus stiprināj mums spākus. Dūdu sticību stipru liec pat novei, lai varim ļaunam druši pretim stoviet. Piet sova prota, vodī mūsu gribu, mums stovi klot ar savu žielestību. Tos gors lai visas, mūsu gaitas voda, nu ļaunā sorgoj gaišu ceļu roda. Lai mēs, kai broļi, vienprotīgi esam, viens otrā nostu dzīves laikā nesam. Kad beidzu dzīves, ceļus nuguras kojas, ak, pestei toj tot, atver savas mojas. Mums esi žieleiks, borginā nutīsoj, pār visu kumes, grākojuši mīsa. Līdz laimēs kārtei tavu vaigu svātu, un tevi slāviet pulkā izrādzātu. Līdz laimēs kārtei tavu vaigu svātu, un tevi slāviet pulkā izrādzātu.
Dīva mote visu labo,
visu labo,
mani savu bārnu globo,
bārnu globo, lai svētī saidoju. Debes mojos aizēju, lai es svātī staigoju, debes mojos aizēju.
Tu tik meili mani vodi,
mani vodi,
šaubos pati seibu rodi,
pati seibu, sorgoj arī lobu amot, kad būs nove stunde klot, sorgoj arī lobu amot.
tad būs novest un neklot.
Lielo mūžība, kad uzaus,
kad uzaus,
zemes dzīvē, tims aizgais,
tims aizgais, divā motē, Marija, aizved mani tevijā, divā motē, aizved mani tevijā.
Dīva motē visu labo,
visu labo,
mani savu banu globai,
banu globai, lai svātī staigoju, debes mojos aizēju. Lai svātī staigoju, debes mojos aizēju.
Litaņēja par visiem mūžēb aizgojušīm, kas bējuši pie mūsu Krista. Kirja leison.
Krista leison, Kirja leison.
Kristu klausimus.
Kristu uzklausimus.
Dīvs tavs no debesim.
Apsažāloj par mums.
Dīvs dāls pasaule pestietojas.
Apsažāloj par mums.
Dīvs svātais gors.
Apsažāloj par mums.
Svāto treisviņēba viņēgs Dīvs.
Apsažāloj par mums.
Svāto Marija.
Lilds Dīvu par viņim.
Svāto Dīva dzemdietoja.
Lilds Dīvu par viņim.
Svāto Jaunavu Jaunava.
Lilds Dīvu par viņim.
Svātais Mikeli.
Lilds Dīvu par viņiem.
Visi svāti eņģeli un ercengeli.
Lilds Dīvu par viņiem.
Visi svāti svietēgu goru kūri.
Lilds Dīvu par viņiem.
Visi svāti patriarhi un pravīši.
Lilds Dīvu par viņiem.
Visi svāti mūcekļi.
Lilds Dīvu par viņiem.
Visi svāti bīskapi un aplīcinotoji.
Lilds Dīvu par viņiem.
Visi svāti baznieces mocētoji.
Lilds Dīvu par viņiem.
Visi svāti prīsteri un leviti.
Lilds Dīvu par viņiem.
Visi svāti mūki un vintuļi.
Lilds Dīvu par viņiem.
Visas svātos jaunavas un atraitņas.
Lilds Dīvu par viņiem.
Visi svāti dīva izradzātī.
Lilds Dīvu par viņiem.
Esi jums žieļīgs.
Saudzēj viņus, kungs.
Esi jums žieļīgs.
Uzklausi viņus, kungs.
No visa ļauna.
Atpestēj viņus, kungs.
No savam dusmam.
Atpestēj viņus, kungs.
No savas taisnības borguma.
Atpestēj viņus, kungs.
No mūcošam sirdsapziņas pormetumiem.
Atpestēj viņus, kungs.
No viņu lielajam skumjom.
Atpestēj viņus, kungs.
No nažielīgam līsmam.
Atpestēj viņus, kungs.
No drausmīgos timsēbas.
Atpestēj viņus, kungs.
No brīsmīgam vaimanam un žālabam.
Atpestēj viņus, kungs.
No biedēgos vintuļēbas.
Atpestēj viņus, kungs.
No rilgtam mūkom.
Atpestēj viņus, kungs.
Ar savu svāto īmīsošanos.
Atpestēj viņus, kungs.
Ar savu žielistēbas pilnū pīdzimšanu.
Atpestēj viņus, kungs.
Ar savu soldokū vordu.
Atpestēj viņus, kungs.
Ar savu kristēbu un savu svātū gaviešanu.
Atpestēj viņus, kungs.
Ar savu dziļū pazemēbu.
Atpestēj viņus, kungs.
Ar savu pilnēgu paklausēbu.
Atpestēj viņus, kungs.
Ar savu bezgalēgu mīlestēbu.
Atpestēj viņus, kungs.
Ar savam bailem un mūkom.
Atpestēj viņus, kungs.
Ar savim asiņainajiem svīdrim.
Atpestēj viņus, kungs.
Ar savu sagiustēšanu.
Atpestēj viņus, kungs.
Ar savu nažielēgu šaustēšanu.
Atpestēj viņus, kungs.
Ar sava kauna pilno krūņiešanu.
Atpestēj viņus, kungs.
Ar savu rilgtu novi.
Atpestēj viņus, kungs.
Ar savam svātajam brīvcam.
Atpestēj viņus, kungs.
Ar savu kristu un cīšanam.
Atpestēj viņus, kungs.
Ar savu svāto apbidēšanu.
Atpestēji viņus, kungs,
ar savu slavas pilnu augšanu celšanos.
Atpestēji viņus, kungs,
ar savu brēņišķīgu debesīs uzkopšanu.
Atpestēji viņus, kungs,
ar svāto gora īprīcinoto atnokšanu.
Atpestēji viņus, kungs,
ar savas svātos motis sopim.
Atpestēji viņus, kungs,
ar visu savu svāto aizliegumu.
Atpestēji viņus, kungs,
tīsas dīnā.
Atpestēji viņus, kungs,
mēs griecinīki,
tevi lildzam, uzklausi mums,
ka tu dūtu visiem numurušiem kristēgiem milžēgu mīru.
Tevi lildzam, uzklausi mums,
ka tu sevišķi apsažālotu par tom dvieseļam, kurus neviens virs zemes nācerās.
Tevi lildzam, uzklausi mums,
ka tu globtu no šķeistēšanas guņas sūda milsu vecokus, rodus un draugus.
Tevi lildzam, uzklausi mums,
ka tu vastu milžēgos gaismas mojūkļus, milsu garīgus vadūņus un prīkšnīkus.
Tevi lildzam, uzklausi mums,
ka tu apbalvotu milžēgo montam, milsu mirušūs labdarus.
Tevi lildzam, uzklausi mums,
ka tu uzimtu savu svātu sadraudzībā visus milsu draudzis mirušūs.
Tevi lildzam, uzklausi mums,
augstais gūdības karaļi.
Tevi lildzam, uzklausi mums,
Dīva jārs, kas nes pasaules grākus,
dūt viņim milžēgu mīru.
Dīva jārs, kas nes pasaules grākus,
dūt viņim milžēgu mīru.
Dīva jārs, kas nes pasaules grākus,
dūt viņim milžēgu mīru.
Kristu klausi mums,
Kristu uzklausi mums,
Kirie leison,
Krista leison, Kirie leison.
Tāls mūsu,
kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdīnišķu maizi dūt mums šudiņ, un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mums nu ļauna.
Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītjam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un milsu noves stundī, amen. Milžēgo mīru dūt viņam, kungs, un milžēgo gaismu, lai atspēt viņam milžam, amen. No Eļnes vortim.
Atpestēji viņu dvieseļas, kungs.
Kungs, uzklausi milsu lūkšanu.
Un milsu saucīns, lai aizsniedz tevi.
Lūksimies.
Mēs tevi lūdzam, kungs, ka tu parodētu saviem kolpuņiem, kas uz tevi ticēja un cerēja savu bezgalīgu žālsirdību, un žielīgi atlaistu viņam visu grāku stropi. Caur Kristu mūsu kungu, amen.
Lūdz par jums svāto dīva dzemdietojam.
Lai viņi Kristus apsūlējumu cīņēgi toptu.
Lūksimies.
Lienīgo mote, dabasu karalīņa, draugi žielīgi uz nabaga dvieseļam šķeistiešanas guņī, un rodi viņam savas motes sirds mīlestēgu. Izlēdzinoju viņas ar savu dālu, nuvieli viņas savam dālam, lai viņš atbrīvotu tos no gilsta un pīvīnotu taviem gabalātajiem bārnim milžēgā gūdēvā. Amen.
Dīva tāva un dāla un svāto gora vordā. Amen.
Debes karaline, līksmojis, alleluja. Tis, ku tu kai barno nesi, alleluja. Augšām cielis ir kai teicis, alleluja. Lūdzīs Dīvu par mums, alleluja. Prīcojis un līksmojis, jaunava Marija, alleluja.
jo kungs ir patīši augšan cielīs. Alleluja! Lūksimies! Dievs tev ir labpaticis ar sova dāla mūsu kunga Jēzus Kristus augšām ciešanūs, īprīcinot pasauli. Mēs tevi lūdzam aizbildūt, jo motei jaunavai Marijai ļauj mums īmantot milžēgos dzēves prīcu caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen.
Diva mote globoj mils, mīlestība sova, visus ļaudis svietējūt, žielestības dovoj. Visus ļaudis svietējūt, žielestības dovoj. Šajā dzīves ceļā mils, visot laipnī vodī, bet pīdīvā debesīs aizstovī un gaidī, bet pīdīvā debesīs aizstovī un gaidī. Palīdzību izlūdz mums, tu nu dāla sova, lai tu mīlžam svietētā, mora zemes tova. Lai tu mīlžam svietētā, mora zeme tova. Lūdzam tevi divā mot, mīlsu gaitas vodī, lai nav velti dzīvoti, mīlsu mīlža godi, lai nav velti dzīvoti, mīlsu mīlža godi. Divā mote globoj mīls, mīlestība sova, visus ļaudis svietējūt, žielestības dovoj. Visus ļaudis svietējūt, žielestības dovoj. Šajā dzīves ceļā mils, visot laipnī vodī, bet pīdīvā debesīs aizstovī un gaidī, bet pīdīvā debesīs aizstovī un gaidī.
Tavs mīlsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vods, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūtiekai debesīs, tai arī virs zemes. Mīlsu ikdīnišķu maizi dūt mums šudiņ, un atlaid mums mīlsu porodus, lai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem, un naīviet mīlsu kārdinošanā, bet atpestē mums nu ļauna. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram. Kai bija nu izsokuma, tai tagad un visat un milžēgi milžam. Āmen. Es ticu uz Dīvu, visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo viņēgu dālu, milsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zam Poncija Pilāta Kristā, pīkolts numiris un apglobots, nūkopis eļnē trešajā dīnā augšām cielīs, uzkopis debesīs, siet pie Dīva, visu varēgu
dzīvo tava labos rūkas, no kurīnis es atnokstīso dzēvus un mirušus. Es ticu uz svātu goru, svātu katolisku baznīcu, svātu sadraudzēbu grāku atlaišanu, mīsas augšan celšanos un milžēgos dzēvošanas. Amen.
Marija, pasaules karalīņa, cilvēku vidotoja, viņēgais milsu patvārums un cerība, esi mums žielīga. Marija, pasaules karalīņa, cilvēku vidotoja, viņēgais milsu patvārums un cerība, esi mums žielīga. Marija, pasaules karalīņa, cilvēku vidotoja, viņēgais milsu patvārums un cerība, esi mums žielīga. Dīva tāva un dāla un svāto gara vordā. Amen.
Paldies jums par skaistu māja dievkalpojumu un pirms vēl atvadamies no ētera, tad gribēju tad jautāt, es raidījumu sākumā pieminēju to, kas 16 reizes jau kā jūs tikušies un dzieda šeit pie krustiem, vai neesmu kļūdījies?
Pareizi. 16 gadus, jā.
Un jūs cik bieži tiekaties mājā?
Nu, pagājušajā gadā mēs katru dienu gājām pie krusta tikai tajās dienās, kad lija lietus nebijām. Cik liels pulciņš, tas bija atkarīgs no tā, kādi darbi mājās ir.
Ak tā, bet parasti tas jau tā vakars, kad darbi padarīti, tad arī šeit vienojieties šajā lūkšanā, ja?
Jā, pagājušajā gadā mums piebiedrojās Irēna, viņai lielāka saimniecība, un tad viņa teica, lasamies pēc visiem darbiem, un tad mēs pusdeviņos vakarā parasti nākam pie krusta.
Tik vēl pat, jā.
Un līdz tumsai.
Un līdz tumsai, jā. Tad sakat, ja katru vakaru jau, ja, bet agrāk tā nebija, jūs tā minējāt, kad...
Bija. Ne, agrāk bija tā, ka mēs tur nedēļā lasījāmies trīs reizes vai nu sestdienās, jo kaut kā tā tradīcija sākās ar to, ka nu, šajās mājās dzīvoja nu, vecmāmiņa manai meitai, un viņa stāstīja, nu, ka katru gadu maijā pinām vainagu to dievmātei krustam, un bija tā, ka mazā meitne parasti jautāja un prasīja, kāpēc jāpina, un kāpēc, un tad vecmāmiņa stāstīja to, ka, nu, ka agrāk bija nāca cilvēki, lūdzās pie krusta, un sāģā bija daudz cilvēku, un tad Viktorija mazā viņa arī tā teica, bet varbūt mēs arī tagad varam sākt, un tad jau bija tāda diena, kad Viktorija uz velosipēdu apaicināja visas, un mēs uzsākām šo tradīciju, atjauninājām pie Suveizda krusta.
Nu, ļoti skaisti. Un sakiet, lūdzu, kāpēc, jūsuprāt, kāpēc ir svarīgi, kāpēc jūs šeit nākat un kas tad jūsu tā motivācija te nākt un lūgties un piedalīties šajos maija dievkalpojumos?
Marijas godam lūdzamies. Dabūjam svētību arī savām ģimenēm par to, ka lūdzamies saviem bērniem, mazbērniem.
Jā, un redzu jums te arī pavisam, man liekas, viens no jaunākajiem ir krusta dziedātājiem Annija, jā, pareizi? Un tad mamma nodod šo tradīciju tālāk un māca arī bērnu, lai arī bērnu, lai jaunā paaudze arī dzen turpināt šo tradīciju, ja?
Jā, vecā māte, mamma, krustmāte, visi nodot Annijai, bet es domāju, ka Annija jau tagad kā mūzikas skolā mācās, viņa arī mūs pamāca jau tagad īstenībā.
Arī jau pamāca.
Jā, tāpēc ir daudzas tādas jaunākas dziesmas, kas īstenībā ir no Viktorijas, kur arī mācījās. Jā. Mūzikas skolā un arī no Annijas, un, diemžēl, dažas laikam dziesmas jau tā, mēs neesam atjaunojuši, dažas dziesmas, kuras šeit tika dziedātas, jo vecākā paudze, kā jūs redzat.
Vairāk nav, jo, diemžēl, jā. Visas šīs mājas bija pilnas ar iedzīvotāju, un no visām šīm mājām pie krusta nāca dzīvot, bet tagad, diemžēl, tikai Līgas māja ir vēl apdzīvota.
Jā, bet par Anni,
mājas jā. Ir tukšas,
jā. Un par Anni es vēl gribu teikt tā, ka no Annija, no pirmā gada, kā viņa piedzima, tā viņa katru gadu nāk pie krusta. Un labi atceros to pirmo gadu, kad mamma Astrīdā ar Anni atbrauc ar ratiņiem, un te mēs visi pēc kārtas te apkārt vēl staigājām, auklējām un dziedājām kopā.
Skaisti, Anni, saki, lūdzu, kādi ir?
Desmit.
Un jau 10 gadus kā dziedi pie krusta, jā? Nu, skaisti, paldies. Jūs minējat par dziesmām, par tām dziesmām, ka jums ir arī jaunākas dziesmas un citas jau tā kā vairs nav saglabājušās. Vai jūs katru reizi tās pašas, vai jums pamainās, vai kā jūs izvēlaties tās dziesmas, kuras dziedat?
Nu, repertārs ir atkarīgs no tā, kas ir atnācis pie krusta. Ja mums ir vat Annijas krustmāte, ir mana meita Viktorija, nu tad mēs mēģinām dziedāt tās dziesmas, kuras agrāk tika dziedātas, ja? Bet tad, kad esam šādā sastāvā, tad dziedam to, ko protam, zinam un varam.
Nu, skaisti. Paldies jums liels un paldies par iespēju arī Radio Marija klausītājiem piedalīties šajā māja dievkalpojumā, krusta dziedājumā. Un tad pasakiet, no kurienes, kur te mēs atrodamies, jo man bail sajaukt un pateikt nepareiza vieta, tad lai arī klausītāji zinātu, kur tad viņi bija šajā vakarā.
Tā, mēs esam Aglonas novada Suveizdos, bet Suveizdi ir pie Izvaltas draudzes. Un nākamā sāģa, kas ir aiz Suveizdiem, tie jau ir pie Peipiņu draudzes.
Nu, redz kā, dzirdējā, dārgie klausītāji, šovakar mēs bijām Suveizdos kopā ar Suveizdu dziedātājiem. Palieciet kopā ar Radio Marija un rītvakar 18.30 tiksimies ar krāslaviešiem, ar krāslavas dziedātājiem. Paldies!
Paldies!
Paldies! Paldies.